Před malou chvíli jsme stáli před krásnými dveřmi mimo Prahu. Na nich byl nápis Tilia Laboratoris a pod tím bylo napsáno jméno doktorky Soni Pekové. Dnešního hosta, řeknu to možná hloupě, proslavil koronavirus, přesněji řečeno stát, který laboratoři nejprve zakázal kvůli chybějící certifikaci testovat vzorky lidí. Teď už doktorka Soňa Peková testuje, tak děkujeme za pozvání. Díky, že tady můžeme sedět.
Děkuji, že jsem mohla přijít, nebo že jste přišli.
Co dělá molekulární biolog, abychom trošku viděli pod vaše ruce?
No, molekulární biolog se zabývá tím, co vlastně není vidět volným okem vůbec, není to vidět ani pod mikroskopem běžným, světelným. Tématem naší práce jsou molekuly a už potom záleží, v jakém oboru těch molekul se člověk pohybuje, zdali ho zajímají bílkoviny, nebo ho zajímají nějaké energetické sloučeniny, nebo ho zajímají nukleové kyseliny. A v mém případě jsou to nukleové kyseliny, to znamená deoxyribonukleová kyselina DNA anebo ribonukleová kyselina RNA.
Vy jste řekla, že pokud ten virus opravdu pochází z netopíru, tak spadá přímo do vaší gesce. To znamená, že ve vaší gesci jsou i zvířata.
Když se vlastně ten virus objevil, bylo vidět, že se šíří z Wuhanu a už se dostává na hrany kontinentu, no tak pro nás to byl jasný imperativ, že je potřeba se na to připravit a vlastně naše laboratoř se vlastně preferenčně věnuje veterinární molekulární biologii, konkrétně genetice, molekulární genetice a molekulární mikrobiologii a právě toto spadá do té kategorie veterinární molekulární mikrobiologie, protože pokud vlastně ten virus pochází ze zvířat a infikuje lidi, no tak to spadá do kategorie tzv. Zoonotických nákaz, to znamená nákaz přenosných ze zvířat na člověka. No a je to naše, to je to, o co my se tady vlastně staráme, už teda v týli rok, ale předtím asi 6 let na jiném místě. No tak jsme si tu esej vlastně postavili, připravili, aby byla k použití, když bude potřeba, že by se ten virus tady ukázal.
Je to hezká věc, když se na ní podívá člověk mikroskopem?
Tak tento virus podle mě je geniální úplně, je úžasný. Jako virus obecně, to člověk musí před ním si klechnout na kolena a prostě říct, no to je krásný, štíhlý aristokrat, který cestuje na lehko. On sebou nese jenom ty geny, které nutně potřebuje, aby, když se dostane do své cílové buňky, aby rozběhl nějaký iniciální děje a potom všechno si bere z té buňky. A ta buňka to třeba častokrát ani nepozná, že se to tam děje. A je to vlastně jakože úplně vymakaný, prostě vyfikulézní tvor. Úžasné. Jako parazit je vždycky hrozný borec.
Paní doktorka Soňa Peková nás hostí v Tilia Laboratoris. Dneska jsme zajeli v jediný její volný den za doktorkou Soňou Pekovou, je to molekulární bioložka. Kdy vy jste vlastně poprvé si řekla, aha, takže teď to začíná v Číně, za chvíli to tady máme taky?
No bylo to někdy na konci ledna, takže když jsem viděla, že se to opravdu už otačíří a ta červená tečka v tom Wuhanu se neustále zvětšuje, začínají se objevovat červené tečky i v Amerikách a teda na hraně Evropy, tak to byla ta chvíle, kdy jsme si řekli, že potřebujeme to tady mít, kdyby náhodou se stalo, že by nás třeba potřebovali, tak aby jsme potom nemuseli zdržovat, aby to prostě bylo všechno po ruce.
Mluví se o covidu jako o netopířím virusu. Mně není jasné, jak se virus dostane ze zvířete na člověka.
Když bychom si vzali bakterie nebo houby, tak ty jsou takový promiskuitní a jim to v podstatě...
Jim to jedno.
Je jim to dost jedno, jestli sednou na psa nebo na člověka. Ale co se týče virů, tak vlastně virus se miliony let, možná i díl, vlastně vyvíjel v evoluci se svým hostitelem, kterého si z nějakého důvodu vybral, za nějakých okolností a přizpůsobil se úplně přesně životu s ním. A aby se virus dostal do buňky, tak to není jenom tak, že se k té buňce přiblíží a do ní se dostane, ale on musí jako velice specificky tu interakci, ten kontakt rozeznávat. Takže on je jako kdyby klíč a zámek. On je ten klíč nebo nese nějaký klíč a hledá ten správný zámek, přes který se do té buňky dostane. Takže pokud virus aristokrat je virem myším, tak ještě dokonce infikuje nejenom myši, ale pouze třeba buňky výstelky dýchacích cest a neinfikuje buňky jaterní nebo buňky sleziny. Takže on nejenom, že si vybere toho hostitele, ale ještě si i vybere ten buněčný typ, na který se bude specializovat celý svůj život, miliony let. Takže aby se stalo, že by došlo k takému hrubému přeskoku ze zvířete, který je tak vzdálené třeba člověku nebo jinému druhu zvířat, tak tam musí dojít k nějaké dramatické události. U některých virů, jako třeba virů chřipky, tak víme, že oni umějí udělat, co se čemu se říká rekombinace, že si umí vyměnit části svých genomů. Ale u třeba virů jako koronavirus, tak tam sice RNA rekombinace rovněž existuje, ale o takových dramatických skocích vlastně před dobou SARS a MERS jsme neslyšeli. Prostě koronaviry navíc jsou viry, které spíš obtěžují, než by byly skutečně závažné a u lidí dělají takový ty rýmy, jak bych se teď do té roušky takhle utřela, tak to by mohl být ten koronavirus. No a takže vlastně bylo velkým překvapením, že se najednou objevil tak zhoubný koronavirus nebo s takovými divokými vlastnostmi a navíc původem z netopíru, což je skutečně skupina živočichů nebo druh velice vzdálený člověku. Takže je kolem toho hodně mlhy a mystérií, ale já myslím, že se nakonec ukáže, kde pravda je.
Oni jsou různé konspirační teorie, takže je to uměle vytvořený virus?
No, já za sebe se domnívám, že ano, a nedomnívám se to kvůli tomu, že by se mě to nějak jako, že by mi to nějak připadalo. Sice může mě to i připadat.
Ne, já se
virus...
ptám vědkyně teďka. Takže...
Ano, ten virus se chová divně, nevyvíjí dobrou imunitu, jsou známy případy reinfekce tím virem už u vyléčených pacientů, jeho replikační schopnost je hrozně rychlá, má prostě spoustu charakteristik takových, které jsme jako kdyby v přírodě neviděli a navíc, když se vrátím ještě k té takzvaně nozologické nebo klinické jednotce koronavirová infekce, tak ta vypadá nějak. A toto vypadá tak velice jinak, že vlastně už pomalu vzniká nozologická jednotka koronavirová pneumonitida, což je úplně jako nová jako kdyby klinická jednotka. Takže má to charakteristiky, že by člověk řekl, to je nějaké divné, to asi prostě není přírodního původu. Nicméně to, co vlastně jasně ukazuje, co za virus to je, tak je jeho genetická informace, která to je vlastně zdrojový kód toho viru, podle kterého on je napsán. A to je pořadí písmen, vlastně 4 bazí základních, se kterých se skládá jeho RNA. A my jsme vlastně studovali 5 čarou konec toho viru, ten virus je lineární jako čára. Na jedné straně má svůj 5 čarou konec, na druhé straně svůj 3 čarou konec, to se v molekulární biologii takhle jako pojmenovává. A tady hned na začátku, kde má vlastně svoje regulační centrum, které zodpovídá za to, jak rychle se bude replikovat, množit, jak bude infekční, jak bude transkribovat nebo přepisovat svoje geny potom do bílkoviny pomocí buněčného aparátu. Tady leží vlastně to srdce a mozek toho viru. A když si člověk vezme, a je to jenom 265 písmen, z celého jeho genomu asi 30 000 písmen, takže tento krátký úsek je tak unikátní a má tolik variabilit, vlastně na tom úseku 265 bazí je 26 nebo 27 záměn nukleotidových. A těžko si vlastně představit, že by v přírodě takováhle věc nastala, protože toto je ten mozek a to srdce toho viru a pokud on tady bude něco měnit, tak to bude dělat strašně opatrně. Vymění jedno písmeno a zkusí, co mu to dělá, zdali mu to třeba nesnižuje fitness, zdali ho to třeba nezabilo. Toto je opravdu jako cosi, co je takzvaně geneticky uniformní a vlastně když my prohledáváme viry a hledáme kočičí koronaviry a koňské a třeba papouščí nebo jiné, tak toto je ta oblast, podle které přesně poznáme, o jaký koronavirus se jedná. No a tento SARS-CoV-2 má právě tuto oblast tak unikátní, že se nikde na tom světě nevyskytuje a nejbližší příbuzný jemu, když se díváme na tuto oblast, je SARS z roku 2003. No a potom druhý nejbližší příbuzný je netopíří koronavirus a všechno ostatní je hrozně daleko. Takže jsme určitě někde mezi těma netopíříma druhama, ale já jsem přesvědčená o tom, že toto nevzniklo jako kdyby zásahem přírody, ale vzniklo to zásahem člověka, protože ta heterogenita, ta různorodost této oblasti, možná mám malou představivost, ale prostě neumím si představit ten způsob, jakým by to prostě v přírodě takhle skokovitě, tak obrovsky a hrubě, aby to v přírodě vzniklo, aniž by to ten virus zabilo.
Proč molekulární biologové, lidé jako vy, pracují s mutacemi virů různých? Co se tím vlastně sleduje, když se to dělá?
No, virus je vlastně úžasný nástroj pro genové manipulace, třeba když potřebujeme do buněk vnést nový gen, tak ještě předtím, než byly objeveny vlastně technologie CRISPR, to je ta nová vlastně genom editační technologie, no tak jsme s oblibou používali viry, do kterých jsme takzvaně zapakovali gen, který jsme chtěli vnést do buněk, cílového organismu. No a ty geny mohly nést nějakou mutaci, kterou jsme dokázali vyrobit na stole. To není vůbec komplikované, to jsou prostě běžné nástroje molekulární biologie a genového inženýrství. Takže tímto způsobem se vlastně testovaly funkce genů, že se vlastně virem vnesly do buněk různé varianty genů, který nás zajímal, a sledovali jsme, co která mutace způsobí. Je to vlastně, je to věda, prostě zkoumáme, co geny, za co geny můžou, jaká je jejich funkce v buňce, a to se nejlépe zkoumá tím, že se vlastně provádějí cílené a kontrolované mutace těch genů a na základě toho se potom usuzuje na funkci těch genů. Takže je to vlastně běžná věc a virus je úžasný nástroj, protože dokáže vlastně infikovat svoje cílové buňky, a když se pracuje s tkáňovými kulturami, často jsou to třeba myší buňky, no tak myších virů, retrovirů, je množství, používají se právě na cílené vnesení toho transgenu, té jiné genetické informace do cílové buňky. Takže virus je perfektní nástroj genetického inženýrství.
Vy jste zmínila tu metodiku CRISPR a já jsem si někde přečetla, že tahle metodika umí cíleně modifikovat genomy, že to je vlastně docela jednoduché.
No vlastně ta věda je absurdní, nebo já nevím, ten svět, já už nevím jako co, prostě je to celé absurdní v tom smyslu, že když se objeví něco kategorie atomové bomby, což je CRISPR, ve svých důsledcích a závažnosti, tak aby ten vědec, který to objeví, aby to mohl opublikovat v nějakém žurnálu, který má vysoký impact, což potom znamená, že on dostane granty, že si udrží svoji skupinu pracovníků, se kterýma pracuje, bude zajištěn finančně a tak, tak musí opublikovat absolutní detaily toho postupu, protože to kontroluje nějaká skupina takzvaných referees, to jsou ti, co kontrolují správnost toho, té práce. No a když člověk neposkytne absolutní detaily, tak oni tomu nevěří, že to tak je. Takže vlastně ten, kdo to publikoval, tak to musel jaksi vybalit úplně takhle na placa to všechno. A jakmile je to opublikováno, že teda to prošlo tím recenzním řízením, no tak to znamená, že je to všechno dostupné. Jakmile je to na internetu, na NCBI, National Center for Biotechnology Information, to je náš jako server, kde vlastně jsou všechny důležité informace v respektovaných žurnálech, no tak je to všechno dostupné. Takže tato věc, která je famózní v tom, že vlastně skutečně dokáže měnit genetickou informaci na písmeno přesně, ne, že buch doprava 30 bazí, buch doleva 30 bazí náhodně, jak jsme to dokázali předtím, ale opravdu přesně to říznout a udělat ten říznout, vyměnit, spojit bezešvým způsobem, že se to vlastně, že to opět správně spojeno, jenom se vymění jedno písmeno za druhé. To jsme předtím vůbec nedokázali, až tady tím CRISPRem. Takže vlastně se začaly výrobci různých jako kdyby diagnostických souprav a kitů pro molekulární biologii předhánět v tom, kdo to připraví, ten systém, jednodušším a víc takzvaně user-friendly způsobem, že i nějaký studentík, který prostě přijde po škole na ústav a začne si dělat postgraduál nebo prostě nějakou bakalářskou práci, no tak si to prostě vezme, tam je napsáno smíchej z toho, přidej toto a uděláš to. Takže je to vlastně v takovémto stavu, že co si, že to znovu opakuje charakteru, významem a důsledky jako atomová bomba, jako na začátku bylo jádro, skvělé, a potom Hiroshima, tak tady máme úžasný nástroj, který je ale úplně dostupný. Na internetu si to koupíte, kdo potřebuje, to není vůbec žádný problém. Tady vidím, že se prostě šláplo jakože opravdu velice vedle do ničeho hnědého a řídkého.
Takže se mám bát, že jednou utečou z laboratoře nějaké myši, uletí mouchy nebo někdo někam něco vyleje a bude malér? Bude větší celosvětový malér, než máme teď?
No tak k úniku takzvaně geneticky modifikovaných organismů, GMO zkrátka, průběžně asi dochází, ale vlastně hraje se většinou na to, že ty geneticky modifikované kmeny, s kterými se pracuje v laboratoři, mají sníženou fitness, sníženou životaschopnost. Tím, jak se neustále pasáží v těch kulturách, oni tak jako kdyby zdegenerují a mimo tu kultivační nádobku vlastně neumějí žít. Používá se úplně typicky pro klonování Escherichia coli, která je prostě geneticky inženýrovaná. Když máme pacienta s pneumonií Escherichia coli, tak mu jde o život, ale tato Escherichia coli z laboratoře, i když někde skončí prostě v kanálu, tak se nic nestane, ona je úplně jako, ona už skoro neumí nic, takže na to se hraje hodně, že vlastně ty geneticky modifikované organismy jsou málo životné a málo životaschopné. Nicméně samozřejmě v těch vyspělých zemích všechny ty ústavy molekulární a genetiky a podobně mají jako přísná pravidla, jak se likviduje odpad, jak se zachází s těmito věcmi. ale nedá se to určitě vyloučit, protože tam je vždycky lidský faktor a jakmile do něčeho bude vstupovat člověk, že bude s něčím manipulovat, někde něco přilejvat, pasážovat nějaké viry, s něčím pracovat, no tak to je jenom otázkou času, kdy se to může vlastně stát. A úniky GMO, to je běžná věc, víme o tom, že to prostě může nastat. Měli jsme zatím vždycky štěstí, že to dopadlo dobře, že se o tom vlastně ani nikdo nedověděl a patrně ten SARS z toho roku 2003, nebo ten MERS, který měl přeskočit z velbloudů, což je úplně jako, že z velblouda na člověka, přičemž člověk s tím velbloudem už jako tam koexistuje v těch oblastech jako tisíce let, až se to najednou stane v období, kdy máme tady ty genetické inženýrovací nástroje, tak je jako dost zvláštní a v tak rychlém časovém sledu. Takže myslím si, že se to prostě občas stane v takovýmhle měřítku, jak se to stalo teď. Já se teda domnívám, že se jedná o laboratorní únik v případě SARS-CoV-2.
V případě SARSu, toho předešlého, ale ta nemoc zmizela stejně rychle, jak se objevila. Myslím, že to netrvalo déle než rok. Dá se spoléhat na to, že se teď stane něco podobného?
No, musíme v to doufat. Jak jsem říkala, že vlastně pokud by se teda jednalo o laboratorní únik, tak laboratorní kmeny mají tu sníženou životaschopnost. Oni prostě něco vždycky chybí. Ten SARS se objevil, vymydlil, co mu stálo v cestě a zahynul, protože vlastně neměl přirozeného hostitele, byl umělý, prostě neměl, on tam nepatřil. No a jenom doufám, že tento SARS-CoV-2, že se bude chovat podobně, i když vlastně tím, jak je strašně rychlý, jak se tak zvláštně chová, že máme prostě v populaci úplně bezpříznakové nosiče s masivní kvantitou toho viru, což tady u nás v laboratoři vídáme. Potom vídáme zase pacienty, kteří skončí na extrakorporální membránové oxigenaci a na umělé plicní ventilaci, se chová úplně jako to střílí prostě od A do Z. On má jakože úplně strašné portfolio svých aktivit biologických, tak já jenom doufám a hluboce věřím, že za rok prostě bude taky pryč.
Co vakcinace? Když mluvíte o tom, že vlastně ten virus má tak neuvěřitelné množství variací, tak na to asi jedna vakcína nebude stačit, pakliže vůbec bude možné něco takového najít.
No toto je právě problém toho viru, že vlastně už bylo někde popsáno, že někde taková hromada těch prací teda přichází z Číny, tak jestli tomu úplně věří, či ne. Nicméně tato by asi mohla být pravdivá, že změřili, že ten virus má asi třikrát rychlejší replikaci, jak se rychle vrtí a jak tvoří vlastně to svoje potomstvo, než normální ten netopíří koronavirus. Takže každá replikace, přepis toho genomu znamená, že může dojít k nějaké chybovosti. RNA genomy jsou chybové, protože to dělá enzym, který se jmenuje RNA dependentní RNA polymeráza, ta nedává pozor na to, co dělá, prostě jede a hlava nehlava, takže nasází tam hromadu chyb. A každá takováhle chyba může způsobit to, že se vlastně geny, které jsou takzvaně strukturální a kódují bílkoviny toho viru, tak se pozmění. A vlastně ty typické klasické vakcíny jsou zaměřené na bílkoviny obalu nebo prostě třeba nebo nukleokapsidy toho viru, takže může se s velkou pravděpodobností stát, že pokud někdo vyvine za hrozné finance a všechny ty trials a já nevím, co to obnáší, nějakou vakcínu proti nějakému konkrétnímu takzvaně epitopu, proti některé konkrétní části toho viru, no tak za chvilku se může stát, že ta vakcína funkční vůbec nebude, protože on se změní pod rukama ten virus. A navíc to jsou ty slizniční viry, oni mají tak obrovskou heterogenitu, i ty normální lidské koronaviry, to je takové množství vlastně těch podkmenů, těch podtypů, že vlastně jako dělat proti tomu vakcínu je skoro taková jako střelba prostě, jako jenom aby se něco dělo, aby lidi nebyli jako vyděšený, ale myslím si, že efektivita toho se bude blížit nule. Nebo nízká bude.
A je důvod k panice, když se používají slova jako válka, první linie, spousta lidí má strach?
No toto rovněž souvisí s tím, že prostě kdyby to byl nějaký virus z netopíru, já myslím, a přírodní, že by nikdo takhle nebláznil. Prostě hned na začátku někdo zatušil, že to má jakési zvláštní charakteristiky a už tam na začátku se vlastně rozvinula ta panika v těch jednotlivých státech. Myslím si, že panika nikdy není na místě, protože jako panika udělá víc kolaterálních škod, než třeba i ten virus samotný. A než jsme vlastně začali, nebo my jsme testovali, potom to testování bylo přerušeno a než jsme zase mohli obnovit to testování, tak já jsem viděla, kolik vlastně úplně vyděšených lidí se pohybuje vlastně na veřejnosti venku a i to, že někomu řeknu, že je COVID-19 negativní, tak to já udělám takovou službu pro něj, že si to nikdo neumí představit. Takže za prvé dokážu lidi uklidnit a za druhé dokážu odchytat vlastně z populace ty, kteří jsou jako kdyby zdrojem těch mikrometastáz nebo mikroepidemií ve svém okolí a nemají takovou kliniku, že by prostě patřili do toho programu, aby je vyšetřovali vlastně státní instituce. Takže panika určitě není na místě, ale prostě někdo to na začátku začal jako panikařským způsobem prezentovat a to je asi jak tornádo. Začne tak takový ten píseček, jak se kroutí a skončí to jako obrovské cosi, co zmidlí půlku země koule. Hmm.
Virus je buněční parazit, jestli jsem dobře pochopila to, o čem jsme se bavili. Kdybyste měla úplně jednoduše popsat, jak se do mě dostane a co se tam stane?
No tak virus, když rozezná, že vy jste jeho hostitel, že to je lidský virus, takže rozezná, že vy jste člověk a bude úplně ignorovat vašeho psa, tak ještě musí najít ty buňky, pro které on je specializován. Takže pokud je specializován pro buňky dýchacích cest, tak ho musíte vdechnout, aby se dostal na místo činu. On ve své membráně má bílkoviny, přes které to je ten jeho klíč a on tím klíčem probuje ty buňky, na které si jako kdyby zalehne, na které adheruje. A pokud tam najde tu zdířku, do které ten klíč jako kdyby správně zajede, tak se do buňky přes takzvaný receptorový kontakt dostane a jakmile se do buňky dostane, tak se uvolní jeho infekční RNA do buňky, no a on se potom tam chová jako doma. On prostě jde do lednice té buňky a vybaští, co tam najde, spotřebovává energetický metabolismus, spotřebovává nukleotidy, spotřebovává aminokyseliny, dělá si tam opravdu, co chce a za ty miliony let už se naučil, že umí udělat i takový způsob, že do té buňky vleze, ale nebude, jako bude i tam jako chodit do té lednice, ale potají a ta buňka to dokáže dlouho jako kdyby udržet a nic se nestane. A tomu se potom říká, že nějaký druh zvířat nebo lidí může být rezervoárem toho viru, že ten virus nemá jako kdyby ten takzvaný cytopatický, cytotoxický efekt, že zabíjí ty buňky tím, že potom vypučí a roztrhá tu membránu na kusy, ale tam si jako že vegetí vevnitř a prostě vyčkává na nějakou vhodnou chvíli, aby mohl se zreaktivovat a vlastně z té buňky se dostat ven. Takže toto je právě to, jak ty viry jsou strašně chytré. V jednu chvíli prostě se rozhodnou, že nastane cyklus lytický a tu buňku zničí a infikují všechny buňky kolem, ale potom jakousi signalizací jim přijde jaksi zpráva, tak teď tady zalez, nic nedělej, tady jenom dýchej, tvář se nenápadně.
Dělej jako, že nic
a počkej na svůj čas. Takže třeba, jak máme ty respirace na podzim, že musí dojít jako prostě chladný vzduch, třeba ten epitel méně, já nevím, prostě ty výměny těch teplot a podobně, tak to jsou ty chvíle, kdy ten virus potom dostane tu zprávu tak a teď je čas a pojď. A on se začne množit a vlastně ty buňky začne ničit, trhat, jak se obaluje membránou při odchodu z buňky a bude infikovat všechny ostatní. A bude infikovat každého dalšího, kdo je člověk a vlastně má ty buňky, na které on vlastně se specializoval ty miliony let.
Teď jste mě trošku vylekala, protože si tak umím představit, že nastává hezké počasí, virus si někam zaleze, tělo bude požívat čerstvé ovoce, zeleninu, bude žít zdravým způsobem venku a na podzim udeří vlna COVID-2.
No, nelze vyloučit, že se to stane, ale já prostě opravdu doufám, že pokud by to byl laboratorní kmen, tak bude prostě ta jeho kondice bude něčím limitována, že sice vidíme, že v této epidemii se chová, že má svaly jako hrom, ale že nebude mít takovou tu výdrž běhu na dlouhou trať, že ten maraton prostě neuběhne a já jako v to hrozně moc doufám, že žádný COVID-2 nebo prostě epidemie další nebude druhá a že se to prostě teďko nějak vyčistí a že se toho zbavíme, že on prostě sám zdechne. Teď možná bych zmínila jednu takovou zajímavou věc. Existují u jednořetězcových RNA virů s pozitivní polaritou, což je i tento koronavirus, existuje fenomén takzvané exkluze superinfekce. A toto je cosi, co vlastně, jakmile se ten virus dostane do buňky a má nízkou jaksi malignitu, že takový tulpas
moc neškodí,
tak do té buňky vleze, samozřejmě vyžírají tu lednici a tak tam prostě jako na ní parazituje, ale když kolem letí nějaký velice jakože jedovatý virus stejné skupiny, jako třeba ten vuchaní virus, no tak ten benigní virus, který už tam jako kdyby dlí v té buňce, zavře vstupní brány do té buňky a řekne, už jsem nelez, tomu se říká fenomén exkluze superinfekce, že superinfekce jako další infekce nemůže nastat, takže on vlastně chrání tu svoji buňku. Ne, že by chránil jakože buňku, ale chrání si svoji lednici a to svoje bydlo.
Jinými slovy, tady jsem já, moje lednice už je zavřená, ty se sem nedostane.
Tak, přesně tak, takže vlastně toto jako kdyby, protože parazit jako někdy i dává tomu parazitovanému, v biologii to víme, že parazit dává tomu parazitovanému i nějaké něco mu, prostě, že na něm jenom jako necizopasí, ale že mu i něco dává. A v případě toho fenoménu exkluze superinfekce je to evidentně asi ono, že ten virus, který je nízce maligní nebo neškodný, tak si ochrání vlastně tu svoji tkáň před vysoce škodlivým virem, což je taková jakože veliká zajímavost.
Jinými slovy, pro tohle děti mají, a teď já se bojím říct lepší imunitu, ale prostě děti COVID víceméně nemají. Je to proto, že pořád vlastně si ze školky a ze školy, zejména na prvním stupni, něco nosí od těch ostatních?
To je vlastně taková moje teorie, když jsem viděla, že ty děti nepatří jaksi do rizikové skupiny covidu. Samozřejmě byly popsány nějaké těžké infekce úmrtí u nějakých novorozenců a do jednoho roku věku, ale to ještě nejsou ty děti, které se setkávají v těch kolektivech a stávají se rezervoárovým zvířetem pro ty benigní koronaviry, které jenom dělají takový ty řídký nudle. Takže oni se vlastně v tom daném svém prostředí a v té věkové kategorii promoří. A domnívám se, že vlastně ten fenomén exkluze superinfekce by u nich mohlo, že by to mohlo být ono, co tam jako kdyby funguje, protože ty děti opravdu vůbec nemocné nejsou. Dokonce se to jako ani u nich nedá detekovat, ono se jich to vůbec netýká. Takže to není nějaká náhoda, je to celosvětově pozorovaný jaksi fenomén a já bych se jako domnívala, že to bude vlastně ochranou vlastností těch jejich nudlovitých prostě koronavirů, které je chrání.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Sedíme s doktorkou Soňou Pekovou, molekulární genetičkou a bioložkou. Hned vedle je laboratoř, ale tady ta místnost je plná obrázků a fotografií zvířat. Koronavirus a zvířata. Už se mluvilo o tom, že kočky ho mají, že možná i psi ho mají a tak dále. Nemůže to vést k nějaké panice a pozvolnému vybíjení nějakých domácích mazlíčků?
Děkuji moc za tento dotaz a tady bych hrozně ráda prostě řekla velkými písmeny, bych to řekla, že všechny indicie svědčí pro to, že tato epidemie SARS-CoV-2 se týká čistě lidí a netýká se vůbec zvířat. Zase nezapomínat na tu aristokracii těch virů, že prostě ten virus skutečně potřebuje cíleně svého hostitele, pro kterého byl vyvinut nebo s ním vyrůstal. Psy, kočky, jiná zvířata, se kterýma žijeme, tak prostě nejsou v ohrožení. Prostě zatím pracujeme s touto variantou a prosím, aby každý s tím tak pracoval, že se to zvířat netýká. My tady prostě v naší laboratoři zvířata s covidem nevídáme, jako mají různé respirace, samozřejmě respirační potíže, ale covid jsme u nich neidentifikovali, což ale neznamená, že když ta epidemie uplyne, že si tak opatrně zkontrolujeme různé skupiny zvířat, zda nám tady nezůstaly nějaké rezervoáry, protože to by nebyla dobrá zpráva. Ale zatím prosím, aby všichni pracovali s myšlenkou, že se to zvířat netýká, aby prostě nedocházelo k žádným panikám a prostě k nějakým utrácení zvířat, no proto, že jim teče nudle prskaj. Prostě jim tečou nudle prskaj, ale ta příčina je jiná než tento SARS-CoV-2.
Chováme se hodně iracionálně v téhle pandemii. Protože člověk si může přečíst jako neuvěřitelné věci a teď si ještě představuji, kolik neuvěřitelných žádostí asi může přijít i na vaši laboratoř.
No, tak e-mailu máme stovky a mám tam ještě přes, já nevím, možná 700 neodpovězených e-mailů, což se teda omlouvám posluchačům, pokud někdo nám něco psal a já jsem nestačila odpovědět, je to tím, že ne, že bych to ignorovala, prostě to se nedá všechno zodpovědět, ale lidi opravdu, myslím si, že to je jako kdyby obrazem toho zoufalství nebo té paniky, která jako kdyby, a zbytečně, opakuju zbytečně, prostě může to být jakkoliv špatné, ale nesmíme panikařit, prostě musíme se chovat racionálně. Takže dostáváme různé návody, čím léčit a co vdechovat, jaké chlorové páry a nevím co. Prostě lidi se opravdu snaží jako hledat nějaké řešení té situace, ale myslím si, že to, co je důležité, je to prostě přečkat. Jako musíme to přečkat, jak jsme vždycky přečkali všechno, co na nás přišlo, tak jenom musíme vydržet a hlavně nepanikařit. Jako panika, jak jsem říkala, nadělá častokrát rozsáhlejší změny, škody a prostě a pohromu než ten virus samotný.
Co je na práci molekulární bioložky nebo molekulární genetičky krásného? Protože tady je vidět, jak vás to baví. Popisujete vir jako štíhlého aristokrata a je v tom velká vášeň. Já ji slyším.
No je, jako to je vlastně můj obor, já to dělám už. Jako šla jsem studovat humánní medicínu, ale jsem hned ve druhém ročníku věděla, že patřím do laboratoře, takže jsem už tam od té doby byla v laboratoři. Já jsem pravá laboratorní myš a čím dál to vlastně jako dělám, ten obor, je to vlastně, jenom mě to jakože zmenšuje jako před velikostí toho oboru a před komplexitou toho oboru a nádherou toho, jak je to vlastně všechno sestrojeno. vlastně i když tady najdeme, jsme trošku takový jakože úchylný, protože v laboratoři, když vidíme sami negativní a tak, já vím, že to je super zpráva pro ty lidi, kteří jako chtějí být negativní na lecos, jako covid je prostě jedna, já nevím, tisíci na 100 portfolia, co tady děláme. Ale když najdeme nějakou opravdu jakože humusárnu, jakože nějakou hnusnou infekci nebo tak, tak si říkají, ja, to je perfektní, to je super. No takže jsme vlastně úchylní a ta moje práce je vlastně jako diagnostika. Já myslím, že mám jakože ostré oko na to, že poznám irregularity, diskrepance, jako rozdíl od matrixu, že umím jakože rozeznat za ta léta, co to dělám. Takže vlastně v té diagnostice asi už jsem, snad to nezní jako nějak povýšeně nebo tak, ale myslím, že už nejsem jako nejhorší v té diagnostice. No a je to krásné, jako když se nám podaří najít něco zvláštního. Máme jako mnoho objevů jako nových mikrobů, které jsme identifikovali. Je to jakože velké dobrodružství.
Opravdu. A jsou i fyzicky hezké pod tím mikroskopem? Je to výtvarno?
No, třeba ten koronavirus pod elektronovým mikroskopem, to je krasavec, to je ten štíhlý aristokrat, který vypadá jako šišatá kulička, je to umělec prostě.
Byli jsme u momentu, kdy molekulární biolog objeví něco nového. Jste říkala, že to může na první pohled vypadat hrozně, ale vlastně je to taková anomálie nebo něco tak zvláštního, že se zaradujete, což je fajn. Ale co z toho potom je? Začnete to zkoumat, popíšete to, kategorizujete to, zkoumáte, co to dělá, co by se s tím dalo dělat?
No, protože vlastně jako v naší laboratoři kombinujeme tak, já nevím, 2/3 je diagnostika a 1/3 je výzkum. Výzkum to není bazální, že bychom zkoumali nějaký protein, celý život, co dělá v buňce, ale náš typ výzkumu je takzvaný translační výzkum, to znamená, když něco jaksi upoutá naši pozornost, že sem přijde autentický vzorek od nějakého pacienta a něco v něm najdeme a to upoutá naši pozornost. A když to upoutá pozornost na to, když si řekneme, to je opravdu zajímavá věc, tak potom vlastně jdeme. No a z toho máme vlastně i hromadu publikací, které jsme jako za tu dobu, co to dělám, publikovali a jsou to jako vlastně věci, které potom jsou třeba užitečné diagnosticky, že to zlepšuje diagnostiku, rozšiřuje to portfolio testů, vylepšíme něco odhalíme, je to hlavně k tomu přímému použití potom pro toho pacienta.
Změní se něco, až tahle pandemie odejde pro vás, když vlastně vaše hvězda, která vystoupala už mnoha let předtím, akorát nepozorovaně, teď vystoupala díky covidu znovu. Nebo prostě bude Soňa Peková sedět i nadále v Tilia Laboratories a bude si dělat to svoje.
Když skončí epidemie covidu, to, co si hrozně moc přeju, abych se zase mohla vrátit jenom tady ke svým zvířátkům, mám ráda ten introvertní způsob života a vlastně já jsem předtím měla obrovskou humánní laboratoř, která ale potom nedopadla úplně dobře kvůli nějakým investorským věcem a prostě nějakým politickým tahanicím. A já už nechci zachraňovat celý svět, mě to vlastně nebaví. Zjistila jsem, že když mám 30 zaměstnanců, tak já potom už vůbec netuším, co kdo dělá. A každý potřebuje svého asistenta a ten asistent potřebuje svého asistenta. Tam vlastně strašně potom klesá efektivita jako té opravdické ryzé činnosti, pro kterou vlastně ta laboratoř původně vznikla. Takže já chci malou laboratoř, já chci mít prostě svoji klientelu takovou, že si pamatuju jména těch lékařů, což jsem si předtím nepamatovala, když jsme měli 2000 indikujících lékařů, to nebylo vůbec možné na to, že pamatovat si jména a příběhy těch pacientů. Takže já chci malou laboratoř, takže chci se vrátit tam, kde to bylo předtím, než nastoupal koronavirus. A chci se starat o zvířátka, protože ten feedback je úžasný a prostě to je hrozná srdcovka. Já miluju zvířata a vlastně ten osud mě přes takové peripety tím směrem zavál a jsem vlastně tam už šťastná, že ten osud mě to, že mě jako prostě vymordoval jednu chvíli hrozně moc v tom humánním světě a potom mě vlastně pustil do toho veterinárního světa a tam já jsem vlastně šťastná, takže chci. Prosím teda pána Boha molekulární mikrobiologie a biologie, aby mě tam zase vrátil, když koronavirus bude over.
Já si teda představuju pána Boha molekulární biologie jako štíhlého aristokrata v duhových barvách, ale teď už jako hodně se pouštím do abstrakcí, ale bavilo by mě to vlastně. No.
Já ho ale vidím jak takového starého fousatého dětka. Že má všechny možné zkušenosti, které nazbíral a vlastně jako ví, kam toho člověka v danou chvíli, prostě jak mu ty vyhýbky posunout, jak to udělat. Protože já jsem přesvědčená osobně o tom, že jako když přišly moje nejlepší nápady, Já nejsem tak chytrá, abych na to přišla, prostě někdo mě to do ty hlavy položil. A to je nějaká kvantová biologie. No a tak ten starý fousatý dědula, který tam, tak tomu já se vždycky modlím, když je zlé, a tak teď se k němu modlím, aby mě zase vrátil mezi ty zvířátka a nechal mě zase pracovat tam, kde jsem skončila, než začal koronavirus.
Ono by to mohlo znít tak, že máte raději zvířata než lidi, tak já bych to možná uvedla na pravou míru, jestli to tak teda není, jo. Je tam hned vidět ta náprava, protože když se rozhlédnu tady po fotografiích vašich zachráněnců v místnosti, ve které sedíme, tak jsou tady nejenom štěňata, jsou tady papoušci, jsou tady lvy, dokonce za mnou visí vakoveverka. Jak může molekulární biologie zachránit vakoveverku?
No, vakoveverka bohužel se k nám dostala, až když už jsme zachránit nemohli, ale jsme zjišťovali teda aspoň, co byla příčina té smrti, protože to byla vlastně zvířátko ze zoologické zahrady a kvůli epidemiologickým opatřením dalším. No, ale v té veterinární medicíně ta, jako, jak vnímám jako obrovský, úplně propastný rozdíl mezi humánní a veterinární medicínou, tak je ten, že v té veterinární medicíně se prostě jede na výkon. Mám pacienta, který je ve špatném stavu, mám majitele, který je rovněž ve špatném stavu psychickém, majitel platí za všechno, není tady jako pojištění vlastně úplně v plenkách, to v podstatě neexistuje. Veterinární lékař musí zabrat, musí ji zachránit a laboratoř, kterou používám, musí dávat výsledky, které jsou smysluplné, že to nemůže být nějaká hloupost, nebo to není nějaký výsledek, který by se dělal jenom proto, aby se udělal, a že by ho nikdo ani si nepřečet, jak se to někdy jako v tom humánním světě stává. Takže ten veterinární svět jako v mých očích je úžasně efektivní a zdravý, že se prostě jede skutečně na výkon a jde o toho pacienta. Prostě ten trojúhelník pacient, veterinární lékař a laboratoř musí stoprocentně fungovat a musí to být všechno v pořádku a musíme to udělat dobře, tu práci, abychom toho pacienta zachránili, protože potom se tomu veterináři vrací klient, o toho klienta nepřijde, potom on je živ, má prostě obživu. Je to jakože vlastně samoregulující se systém. Mně se to hrozně líbí. Je to prostě, je to ta laboratoř, když to vezmeme, tak je tak dobrá, jak vy jste dobrá.
Jinými slovy, když začal covid, tak vy jste skočila do toho veterinárního módu, proto ty testy, které jste nabízela, byly tak levné, i když jiní říkali, že to budou tisíce, možná i desítky tisíc korun.
No, tak vtipné na tom bylo, že my jsme se nijak nechtěli v tomto exponovat, jako koronavirus, jako každý další koronavirus, který tady vyšetřujeme. No, ale já, protože už jako nějakou dobu v tom humánním světě nejsem, tak nevím, kde se pohybují. Vlastně ani to neskoumám, mě to úplně jedno, kde oni mají cenotvorbu, a v tom humánním světě to vždycky jako výrazně dražší než na veterinárním. No a tak my jsme to prostě tu esej postavili, dali jsme mu stejnou cenu, jako když vyšetřeme kočičí koronavirus nebo koňský koronavirus. No a když někdo chtěl, tak jsme to prostě provedli. Až potom mě volal někdo z Lidových novin a zeptal se, za kolik to máme. A já jsem jako správná bifloška řekla, 1264 korun včetně DPH. A ta dáma říkala, tak málo, tady někdo to chce za 5 a 8 a za 15 tisíc. A já jsem říkal, tak mě to je jedno, jakou prostě kdo má cenotvorbu, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jaká je situace, že lidi jsou prostě vyděšený na ulici, potřebují se nechat vyšetřit, tak si myslím, že by jako zaprvé to vyšetření má nějaké náklady, které ten veterinární svět dobře zrcadlí, a za druhé nemůže si přeci nikdo na to vyšetření šetřit jako na dovolenou. To tak jako nemůže být v této situaci. Kdyby to byla nějaká sranda, tak ať si, ale toto je prostě průšvih a tady potřebujeme vědět, kde se nám kdo pohybuje po ulicích. Jako musí se to vzít jako širokýma hráběma takzvaně. No a myslím, že tam potom začal vlastně ten problém naší laboratoře, protože jsme asi někomu podstřelili jeho biznis hrubým způsobem a to jsme neměli přežít, no, takže já jsem měla skončit na té Bulovce, polomrtvá s covidem a já nevím, co všechno se, no, nechutné, no, ale už je to ta historie.
A už se vám pan ministr omluvil?
Jo, on mě potom volal asi druhý den, tak jsme si asi 30 vteřin, já jsem si vyslechla, že se omlouvá, já jsem řekla, že děkuji, akceptuju, a bylo. Je to úplně absurdní, ale mám to v kategorii, že to je úplně nějaká hovadina a vůbec se tím nezanáším, takže mám to v kategorii historie a jenom doufám, že to mám já v kategorii historie, tak i pánové nahoře to mají v kategorii historie a že to nebude mít nějaké ještě dozvuky posléze.
Mám na vás, paní doktorko, poslední prosbu. Jak číst různé novinky ze světa, útržkovité, ohledně COVID-19, ohledně nějakého pokroku ve zkoumání a tak dále, a nepodlehnout přílišné euforii nebo přílišné panice, protože každý den je něco, ale já vlastně nevím, co je pravda, čemu mám věřit nebo jak se v tom mám zorientovat.
No, za prvé, podle mýho pravidlo číslo jedna, když poslouchám nějakého politika, tak je takový vtip a ten podle mě je jako velice pravdivý, že jak se pozná, že politik lže, Tak odpověď je, že pohybují se murty. Takže to si myslím, že je pravidlo číslo jedna. Takže velký nadhled nad vším, co se kdyby, jako kdyby říká. Když běží takováhle epidemie, kdy vlastně je to úplně nová věc pro nás, chová se to hrozně divně, nikdy jsme to neviděli, tak samozřejmě dodržovat všechna pravidla, která jako kdyby vláda nastaví, ale že to bude znít teďkom tak sobecky, v této situaci, kde nikdo neví, co a jak, prostě starat se sám o sebe. Jako když mě je nedobře, no tak si lehnu do postele, uvařím si ten čaj ze slivovicí, vyležím se z toho. Pokud se nechám vyšetřit, abych věděla, jestli to je covid nebo něco jiného, tak jsem jako perfektně zodpovědný. A pokud je covid pozitivní, no tak se odizolovat, udělat vlastně preventivní opatření. Pokud je covid negativní, tak jenom to odležet s tou slivovicí a čajem, protože je hromada dalších respirací, hromada dalších jako infekcí, které jako teď se pohybují. Takže hlavně nezmatkovat. A prostě blížší košile než kabát. Starat se hlavně o sebe, nedělat hlouposti. Když jdu do lesa, tak si sundat tu ústenku, nebo přeci po lese chodit v ústence. Včera jsme byli na procházce a dva jeli na kole a oba dva měli ústenku přes pusu. Tak já ne, tak jdu se projet na kole, abych se prodejchal, tak nebudu dejchat to, co mám v té ústence, ale nemůžu přeci nikoho ohrozit, ani mě nikdo nemůže ohrozit, když jsem někde v tom lese nebo prostě sám na té silnici. Takže nedělat hlouposti, prostě chovat se normálně a chovat se prostě zapínat hlavně selský rozum. Protože opravdu situace dneska je ta, že mění se to za pochodu, to, co jsme si mysleli před měsícem, že je, tak to už tak není. Prostě vidíme, že to má nějakou evoluci. Zprávy, které bychom mohli mít z Číny, nedá se jim úplně věřit. Země, které jsou nejhůř postiženy, tak to jsou evidentně země transitní, nebo ty země, kde vlastně dochází jako k časté letecké přepravy, já nevím, Británie, New York a podobně, tak patrně si tam prostě sdílejí ty velice agresivní kmeny. Prostě každý ten národ má jiné genetické pozadí, imunologické, chová se to jinak. My vypadá, že máme velikánské štěstí a že jsme i takový, jakože trochu připosražený v tom, že jsme uzavřený tomu světu, že tady není tolik cizinců, že nejsme transitorní země. Já myslím, že z toho vyvázneme dobře. A ty zprávy, které jdou ze světa, jsou vlastně jako častokrát, jako myslím si, že pro nás moc negativní, že se nás vlastně až taková síla negativity těch informací netýká. Takže snažit se žít normální život, nezmatkovat, jít se projít do toho lesa, sundat tu ústenku, prostě užívat si sluníčka, no akorát ty hromadní akce, tak to bude potřeba prostě omezit do té doby, než zjistíme, že je to v pořádku.
Říká doktorka Soňa Peková, dneska nás hostila v Tilia Laboratories. Tak děkuju za všechna slova, za mnoha vysvětlení, kterých se nám dostalo. Ať se vám, paní doktorko, daří a přeju brzký návrat k tomu vašemu virologickému bohu.
Moc krát děkuji, že jste dorazili. Hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.